kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa tarehe ni 18, mwezi ni wa 11, mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau, nakukaribisha sana kwenye VOA Express, tukiwa na mwenzangu hapa.
Kamau, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, kibaridi kinapiga kweli kweli msikilizaji. Hali kadhalika kule saa 10:30 Afrika Mashariki, msikilizaji, tayari nimekusha jaa ndani ya studio kukupa vitu moto moto, vitu mbali mbali kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama au vitu ni vingi leo, tunaanzia wapi?
Jina lako nani kwanza?
Kama unavyojua wewe, mbona unanijua siku zote, naitwa Sunday Shumari.
Sawa sawa, basi leo ikiwa Jumatatu, mimi na mwenzangu Sunday Shumari tunaingilia kwa swala ambalo limekuwa likiendelea kwa siku kadhaa sasa hapa Marekani, ambalo ulimwengu wote unatazama, na sio jingine, ni swala la kutokuwa na imani na Rais Donald Trump, na mashahidi wanaendelea kutoa ushahidi wao.
Wanaendelea kutoa ushahidi kama, kwa sababu huu ni uchunguzi wa aina yake wa mahojiano ya kesi ambayo yanaweza kupelekea kung'olewa mamlakani kwa rais kupitia bunge la Marekani. Na Rais Trump anashutumiwa kutumia vibaya mamlaka aliyonayo. Ni vipi tutaangalia swala hilo?
Tutaliangalia na tutakueleza baadhi ya wadona wanaotarajiwa kutoa ushahidi wao wiki hii. Vile vile tutaenda kwake Huba Abdi akiwa nchini Kenya, ambaye anaeleza kuhusu orodha ya wakimbizi kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab, ambayo imeanza kuchukuliwa ili kubainisha ni wangapi na ili kuwezesha watu wa misaada kuelewa ni kiasi kipi kila mmoja watapata katika hali ya misaada.
Hii ikiwa ni kambi kubwa kabisa duniani kama ya wakimbizi kule nchini Kenya. Bila kusahau, kama tutaangalia maswala ya barazani. Kwenye swala la barazani hii leo tunamulika uchaguzi wa serikali za mitaa kule nchini Tanzania, ambapo tayari vyama vikuu vya upinzani vyote vimekwishajitoa na vyama vingine vidogo vimejitoa, lakini na hali iko vipi kwa upande huo? Je, nini ambacho unakiona wewe msikilizaji wetu?
Basi VOA Express haishi bila muziki, kama mwenzangu Sandy Shomari anavyosema. Kwa hivyo kuna muziki ambao kweli tutakuangushia leo kwenye VOA Express. Na pia Sandy Shomari ananieleza kwamba atatudokezea kwenye yavumao kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Kanye West alivyosema hapo jana. Basi karibu sana popote ulipo, tuendelee na tusafiri pamoja kwenye VOA Express.
Sawa sawa kabisa. Tuanzie hapa Marekani kamao, maana si jambo la kawaida kushuhudia rais akiwa katika hatari ya kutimuliwa mamlakani na bunge, lakini hili jambo linaendelea hapa Marekani na dunia nzima inafuata ikifuatilia swala hili ambalo pia kamao linafuata sheria na katiba za nchi hii ya Marekani. Rais Trump anashutumiwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa kufanya mchezo mchafu ili kuongeza nafasi yake kushughulikia tena mwaka ujao, kwa kwamba akidaiwa kumshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuchunguza yale yanayopitia, kwamba familia yake au taarifa zinazofichua jina la makamu rais wa zamani Joe Biden, alikuwa makamu rais wakati Obama, kwamba anaweza kuwa mshindi mkuu wa Trump kwenye kiti cha kuongea kule White House, kwamba huyu anafuatiliwa alikuwa anafanya nini kule Ukraine.
Na basi labda kukueleza tu, kama Rais Trump anavyojulikana umaarufu wake wa kutuma Twitter, leo mapema ametuma Twitter na kusema kwamba licha ya uchunguzi unaendelea dhidi yake, ni kwamba wa Republican ambao ndicho chama chake wameungamana na wameshikana kuliko ilivyokuwa katika historia, akisema kwamba mambo yanaendelea yote yataambulia patupu. Kwa hivyo uchunguzi bado ukiendelea, rais hajakoma kama Rais Trump kuandika kwenye Twitter. Na kidogo tu labda nikueleze orodha ya mambo yatakavyokuwa wiki hii. Leo ikiwa Jumatatu, basi kesho itakuwa ni wakati ama zamu yake Jennifer Williams, ambaye alikuwa msaidizi kwenye ofisi ya Mike Pence ama naibu wa rais wa taifa hili, kuelezea kudamu kutoa ushuhuda wake. Hapo siku ya Jumatano, basi aliyekuwa balozi kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland naye atatoa ushahidi wake, na mambo yataendelea kujulikana kulingana na ushahidi watakaoendelea kutoa mbele ya bunge.
Bila shaka kama wafanyakazi hawa ni wanane kwa sasa, wa sasa na wa zamani wa serikali hapa Marekani, ambao wanatarajiwa kutoa ushahidi wao kama ulivyoeleza. Hawa ushahidi wao utatoa mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge. Kama ulomtaja, balozi kwenye Umoja wa Ulaya wa Marekani Gordon Sunderland, huyu ndio ushahidi wake unaangaliwa sana, ambao utatoka siku ya Jumatano. Kwa sababu inasemekana Kamau, kwa nini anafuatiliwa? Muhimu wake ni kwamba kwenye kikao kilichopita cha faraga hapo nyuma, balozi Gordon Sunderland, ambaye pia anafahamika kama mchangiaji wa mamilioni kwenye kampeni ya Trump kabla ya kuteuliwa kwa balozi, alisema kwamba alimuonya msaidizi wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema mwezi wa Septemba, baada ya kusema kwamba haitatoa msaada, Marekani itatoa msaada kwa Ukraine, huo ulikuwa ni ule msaada wa kijeshi, mpaka pale kiongozi huyu wa Kiev atakapotoa tamko mbele ya umma la kumchunguza makamu wa zamani wa rais Joe Biden. Hivyo ndivyo mambo ambavyo yataendelea. Na kama unavyosema Kamau, ni kwamba swala hili linaangaliwa kwa kina kabisa hapa Marekani, na ni mchakato wa hatua mbili, kwa sababu kweli ni kwamba unaanzia kwenye bunge ambalo kuna baraza la wawakilishi kuamua kama ushahidi unafaa wa kumshtaki rais, na kama inavyoelekezwa kupendekeza tuma za uchunguzi, alafu zaenda kwenye juu zaidi kwenye baraza la Senate.
Sasa basi, kura ya maoni iliyochukuliwa wiki iliyopita na shirika la habari la CNN pamoja na DMR na Mediacom wanasema kwamba watu wa Iowa ama jimbo la Iowa walipoulizwa kuhusiana na kesi inayoendelea ama ushahidi unaoendelea kutolewa dhidi ya Rais Trump, inasemekana kwamba watu wa Republican na wa Democrat wamesema kwamba kesi hiyo inainua hadhi ya vyama vyao. Kwa hivyo wa Republican wanasema mnachofanya ni kutusafishia rais wetu hata zaidi, na akiepuka hili atakuwa maarufu hata zaidi, huku wa Democrat wakisema basi hadhi yake inashuka, kwa hivyo chama chetu cha Democrat kinapanda. Kwa hivyo ni jambo ambalo linafuatiliwa kwa kina na vyama vyote na ulimwengu wote, na hakika wiki hii tutaendelea kukupa na kukujuza zaidi mambo yanavyoendelea kila siku kupitia VOA Express na matangazo mengine yetu kutoka hapa Washington DC. Lakini sasa ni wakati wa kuelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya.
Nchini Kenya tunaungana naye mwandishi wetu Huba Abdi, ambaye anafuatilia zoezi la kuwakagua raia wa Kenya walioingia katika daraja la shirika la Umoja Mataifa na washughulikia wakimbizi UNHCR. Yeye yupo kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Inasemekana kwamba kwa mujibu wa serikali ya Kenya, zaidi ya Wakenya 40 walijisajili kama wakimbizi. Huba Abdi, kizungumkuti hichi kiko vipi na hali ikoje? Tueleze hali inavyoendelea huko katika zoezi hili zima.
Na asante Sunday na kama mkiwa Washington. Hakika zoezi hili limetokana na wakazi wa Dadaab ambao ni raia wa Kenya walijipata kuwa wakimbizi. Na miaka ya 90 ilifahamika sana kuwa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya lilikumbwa na balaa njaa, na wakazi wengi wa Dadaab baada ya wakimbizi kuingia nchini Kenya waliamua kujiunga na wao na kusema kuwa wao ni wakimbizi ili wapate nafasi ya kupata chakula, kupata dawa, kupata elimu, na wengine pia walichukua fursa hiyo ya sema wao ni wakimbizi ili wapate nafasi ya kusafiri katika mataifa ya ughaibuni ili kupata maisha bora. Lakini hawakujua kwamba kujiingiza kwao katika sajili ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR huenda siku za usoni likawaletea mambo mengine ambayo kwa sasa wanashuhudia, kama vile vijana ambao wamesoma sasa hawapati nafasi ya kazi, na wale ambao wanajaribu kupata stakabadhi muhimu kama vile vitambulisho hawapati, kwa sababu kila mara wanapojaribu kujiandikisha vidole ama alama za vidole zinapatikana ziko katika sajili za Umoja wa Mataifa la kusimamia wakimbizi UNHCR. Tulizungumza na Mama Asha. Mama Asha ni mmoja wa Kenya ambao aliamua kuweka watoto wake katika sajili ya UNHCR na anajutia tukio hilo. Tupate sauti yake.
Ng'ombe imeisha, ngamia imeisha, mbuzi imeisha. Sasa watu watakula nini? Na chakula hapa ni mingi. Mafuta, unga, kila kitu, dawa bure, shule bure, utawacha wewe? Wewe si wacha.
Aya, Huba, nimesikia hapo mama anasema kabisa, kabla uendelee anasema wewe utawacha. Na kweli anasema kila kitu kiko, lakini nataka kutufafanulie kidogo hapa Huba, kwamba kuna wale waliosajiliwa mwanzoni kabisa wakiwa wakimbizi na alama zao zikawekwa kwenye orodha ya UNHCR. Unavyosema ni kwamba waliojiunga na kambi baadaye sasa ifikapo mahali fulani hawaonekani kwenye orodha, au umesema nini hapo awali?
Naam, kile ambacho najaribu kusema kama ni kuwa kuna raia wa Kenya ambao walijifanya wao ni wakimbizi na wakaingia katika sajili za za wakimbizi. Kumaanisha kuwa alama za vidole zilichukuliwa na wakapatiwa kadi za kuonyesha kuwa wao ni wakimbizi, na kwa sababu sisi jamii wa Somali wote tunafanana, hakuna angeweza kujua nani si mkimbizi. Na walisahau kuwa kuna upande mwingine ambao unahitaji raia uraia wa Kenya na labda kutembea kwako, kwa sababu inamaanisha ukiwa mkimbizi utasalia pale kambini, hakuna kutembea.
Naam.
Lakini hii ni kazi ambayo inachukua process. Na yule unaelewa hii mambo inashikana na mambo ya security. So lazima pia tuchukue wakati wetu pole pole. Tukue waangalifu. Tupitize watu vetting vizuri. Tujue nani ndo wanasema ukweli, nani atuambie ukweli. Ndio tukipata wale wale wa Kenya genuine, tutatuma majina yao huko Garissa. Ikuwe approved huko pia na county commissioner, ndo baadaye itaenda mpaka Nairobi, ndo baada hapo ndo watakuwa watatolewa.
Na hiyo ni sauti ya naibu kamishna eneo la Dadaab Hussein Abdirahman, anasema kuwa ni zoezi ambalo litachukua muda mrefu, na wote ambao ni wa Kenya na walijipata katika sajili za UNHCR, basi ili waweze kusaidiwa, ukaguzi ulianza kufanya, na zoezi hili linafanyika kwa mwezi mmoja. Namaanisha kuwa ili uweze kutambulika na kuaminika kuwa wewe ni Mkenya, basi ni lazima utembee na vitambulisho vya wazazi wako, na ikiwa wazazi wako pia wako katika sajili ya UNHCR, basi unalazimika kutembea na zile stakabadhi ambazo zinaonyesha kuwa wewe uliingia katika kukua mkimbizi siku fulani. Na vile vile kuna viongozi kama vile chifu wa eneo ambalo unalokaa waweze kutambua kwa hakika kuwa wewe si mkimbizi.
Haya, kizungumkuti hicho ni kikubwa kweli kweli. Tuendelea kufuatilia. Shukrani sana Huba Abdi kutoka nchini Kenya.
Wakati wa kupata habari za dunia. Wabunge wa Marekani wanaofanya uchunguzi wa kutaka kumshtaki Rais Donald Trump kumuondoa madarakani wanatarajiwa wiki hii kuwa na shughuli nyingi za kusikiliza ushuhuda wa mashahidi wakuu ambao wanasadikiwa kufahamu jinsi Rais Trump alivyoisukuma Ukraine kumchunguza mmoja wa wapinzani wake wakuu Democrat katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka ujao. Makamu rais wa zamani Joe Biden huku akizuia msaada wa kijeshi wa Kiev. Maafisa nane wa sasa na wa zamani watafika mbele ya kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi wa kikao ambacho kitaonyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni kote nchini, huku Gordon Sondland, balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya, akitarajiwa kutoa maelezo yake siku ya Jumatano.
Makundi maarufu ya kutetea haki za binadamu yamesema hii leo Jumatatu kwamba mashambulizi ambayo yamesababisha vifo nchini Sudan mwezi Juni mwaka huu huenda ni sawa na uhalifu dhidi ya binadamu. Human Rights Watch imetoa ripoti ya kurasa 59 na ikiwa cha habari walikuwa wakipiga kelele wa uwe wakati wa msako mkali uliofanywa dhidi ya waandamanaji mjini Khartoum. Ripoti imeelezea ukiukaji uliofanywa na majeshi ya usalama ya Sudan kwa waandamanaji kuanzia mwezi Juni tarehe 3 na baadaye kambi ya Sudan kwa waandamanaji kuanzia Juni 3 na baadaye katika kambi za waandamanaji mjini Khartoum. Ripoti pia inazungumzia majeshi ya usalama yaliyofanya ukiukaji ambao ulipelekea shambulizi la mwezi Juni. Maandamano kwanza yaliwisi kupanda kwa bei za bidhaa nchini Sudan, lakini baadaye yalipanuka na kuwa dhidi ya utawala wa takriban miaka 30 ya Omar al-Bashir na utawala wake. Watu 120 waliuawa hapo Juni 3 na siku zilizofuata, kundi hilo la haki za binadamu limeeleza.
Habari za hivi karibuni zinasema kuwa Gotabaya Rajapaksa ameapishwa kuwa rais mpya wa Sri Lanka wakati wa hafla hiyo iliyofanyika kwenye hekalu la Buddha la Lunawel lililoko mjini mji wa kaskazini kati na kati. Rajapaksa ameziomba jamii za walio wachache kutoka Tamil na Waislamu ambao hawakumpigia kura kushirikiana naye katika kujenga taifa. Jamii zote mbili wakati wa kampeni zilieleza wasiwasi wao kutokana na ushindi wake kwa sababu ya msimamo wake mkali wa kijeshi wakati akiwa chini ya serikali ya kaka yake mkubwa rais wa zamani Mahinda Rajapaksa. Wakati wa kuapishwa kwake, rais huyo mpya ameahidi kuwa swala la usalama wa ndani litakuwa kipaumbele kwenye utawala wake. Sri Lanka ilikumbwa na mashambulizi ya kujitoa mhanga wakati wa siku za Pasaka ambapo watu 269 waliuawa. Kiongozi huyo mpya mwenye umri wa miaka 70 aliongoza operesheni ya kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Tamil miaka 10 iliyopita. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati umefika, wakati wa barazani. Na sasa leo tuliuliza swali, tukauliza je, vyama ama baadhi ya vyama vya upinzani nchini Tanzania tayari vimeshatangaza kujiondoa kwenye uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa. Na tukauliza je, kwako wewe swala hilo lichukulia vipi? Wengi wameendelea kujimwaga kabisa kwenye kupitia mtandao wetu wa Facebook, na baadhi tunao maoni ambao wametoa tayari. Naona kwamba yanaendelea kutiririka kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tutahusisha baadhi ya wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu. Na kabla ya kusoma majibu ama maoni mliotoa, kwanza kabisa kwenye laini ya simu tunaye Solomon Njiku kutoka kule Nzega, Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze maoni yako, vipi msimamo, na changia, leta mchango wako kwenye VOA Express barazani.
Aya, asante. Mimi kwa jina naitwa Solomon Njiku kutoka maeneo ya Nzega hapa Tanzania. Naona kwa maoni yangu hivi vyama vya upinzani kuendelea kujitoa kwenye uchaguzi mkuu wa serikali za mitaa, mimi naona ni sahihi tu. Maana ukiangalia, kama ukiangalia kwa mfano wagombea walio wengi wamezungua katiba yao, naona hiyo. Ukiangalia Chama cha Mapinduzi CCM, wao wako wako kama sahihi, lakini ukiangalia wagombea wa vyama pinzani, wao naambia hawajatimiza katiba ambayo inastahili. Sasa ukiangalia sasa hapo, bora tu wajiengue, maana hata wakishiriki haina umuhimu zaidi kwao, unaona. Sasa tunaomba tu serikali hii iangalie tu kwa macho hili swala, ili angalau na wenyewe waope tu muda mwafaka na wenyewe wa kuendelea kushiriki katika midahalo kama hii. Maana hii serikali za mitaa ni ya umuhimu kila chama. Sasa wakiendelea kuwabinya kama alio, itakuwa ipendezi. Na watu kama sisi ambao wamejiandikisha kwa zaidi ni wachache, lakini tukizungumzia tenda tutashiriki tu kwenye kuchagua, haina namna, kwa kuwa serikali ya awamu ya tano nasema hapa kazi tu, haina namna.
Sawa kabisa, asante sana Solomon Njiku. Tumkaribishe naye kwenye line ya simu, yupo bwana Philbert Jonathan. Karibu VOA Express, tupe maoni yako, natuambia uko wapi.
Kwa jina naitwa Philbert Jonathan Keshambi, nipo maeneo ya Shamba Mrepa, Kagera, Tanzania. Kwenye mada ya leo kwamba siasa zetu zitajitokeza baada ya wapinzani kujitoa kwenye swala la uchaguzi wa serikali za mtaa, kwa kweli kwanza mimi naumia kwamba kwa sababu hasa hizi zinaanza kujitokeza mapema. Wakati nasema hivyo ni kwamba imejitokeza ile kutokuwa na hamasa ya kwanza kujiandikisha kwenye ile daftari la wapiga kura kaangia awali kwenye mchakato unaanza. Lingine tutakuta kuwapata viongozi ambao kwa kweli hawafai, kama kuna ule mshikamano ule wagombea wengi kwamba kiongozi bora na anaweza akapatikana kupitia uchaguzi huu, lakini saa hizi kama ni mtu mmoja tu, kwanza naye akaridhika tu, hata kama amefanya vibaya kwenye utawala wake, kama yeye peke yake. Kwa hiyo kwa kweli swala hili, kwa kweli hii binafsi limeniumiza kwa ukweli, kwa sababu tumekosa ushindani, ushindani wa wagombea kawachuja kama sisi wananchi au tunakuwa kwamba ni mara taenda kusaidia pale. Kwa hiyo sara kugombea chama kimoja sara kwa hiyo ni nzuri kama kuna uwezekano utaratibu ungebadilishwa mapema ili tupate viongozi ambao sasa hivi tunaisikiliza wasomi wengi alafu wasomi wao wao wanabidi watusaidie huko mbele, lakini kama tunafikia kwenye chaguzi hizi nani chama kimoja kinasimamisha mgombea, kwa kweli haileti picha nzuri kusema ukweli.
Ni kushukuru sana Philbert Jonathan Kinshambi kutoka nchini Tanzania. Basi moja kwa moja kama ulivyosema, wengi wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook, tuwape na wenyewe nafasi upande huo.
Basi namuona Lawena Alawe Ramadhan wa kule Ndanda, Tanzania, anasema nawaomba tu wapiga kura watuachie uhuru na amani tu, sisi wengine hatuna shida na kiongozi yeyote yule atakayechaguliwa. Vile vile kuna Victor Kahangwa, diwani mtarajiwa, anasema kwamba yeye anaona vyama vikuu vya upinzani kujitoa kwenye mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa kutakuwa na athari kubwa, maana vimewanyima wananchi nafasi ya kuwachagua viongozi wapendao.
Vile vile huyu Marco Embassy akiwa Kahama Shinyanga anasema ni kweli uchaguzi huu utaathirika, kwa sababu ili uitwe uchaguzi lazima kuwe na mpinzani, pia lazima kuwe na washindani. Sasa hivi uchaguzi huu umekuwa si uchaguzi tena, bali uteuzi wa wagombea.
Basi huyu naye King Majuto anasema pia hata mimi bado nawaza hivi Chadema wasingejitoa kwenye uchaguzi huu, vyama vingine vingejitoa kweli au ndio kufuata mkumbo? Labda pale unieleze mkumbo ndio nini.
Maana unafuata mtu mmoja akafanya kitu na wewe unakifuata bila hata kujua kikoje unakwenda tu.
Haya sawa sawa, naona maoni mengi sana. Sijui kama labda usome moja.
Kuna Mtiro Mchinja, kuna Ebazidi Malite, Mtiro akiwa Unguja kule anasema hii nchi utawala imeshakuwa majana mdogo kwa wananchi waliochaguliwa kwa ikiwa madarakani. Anasema kwa Zanzibar ukamatwa na polisi lazima ukae hata kama huna kosa. Kishake unapelekwa kwa manispaa kwa kesi nzuri laji.
Basi tuwashukuru wote walio shiriki kwenye barazani kupitia Facebook na pia kwenye laini ya simu, wakati tunakaribisha kibao cha Kesusu Mila akishirikiana na Mr. Lava Lava wimboni Warembo.
Mambo hayo, pata vitu vizito kweli kweli msikilizaji kutoka hapa VOA Express.
Tafuta mrembo toka Mombasa Nairobi, Susu Mila fanya maningo nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama tanitenda kama utile niachane naye? Wabongo mnapenda kiki na matinema, mbona uziwe na shishi au sepe tuwema? Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote. Kwetu wanapenda posi kuwa makini, bora uwe na posi au ofisholini. Janini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda? Wapatwa waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja. Warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa na Nairobi pia. Umesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia? Mganda Tanasha na Benipo na Wanilisa Kanata, nami nataka nipate kigori atinipige chini pika baba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Baba
acha masiara lava na yumba yumba
kuna kina Kajala, Hamisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana, nyumbani kwetu Tanzania. Ilisaka irini woya, eti akasema kawaiwa. Janini mikiki mikiki papoteza muda. Nisaidie, rafiki na saga buja.
Wapato wa miniki zaidi buja. Nilimpendaga kibibi akanishuja.
Nakwambia mambo moto sana pale sasa Sande, lakini sasa nina swali kwako Sande. Sasa unamsikia pale
Lava Lava amefanya vitu kwa kweli
kidogo. Wewe unasema Lava Lava na mimi nasema Susumila, lakini baba. Watoto Mombasa.
Mhm.
Na mwingine anasema wacha masihara watoto wako Tanzania. Sasa basi itakuwaje? Mimi naona watoto wako Mombasa. Unajua kwa nini? Niulize kwa nini?
Kwa nini?
Si unamuona Alikiba mwenyewe kaingia Mombasa.
Mhm.
Vile vile Diamond kaenda kule sijui Nairobi. Kwa hivyo watoto wako Kenya.
Sasa ina aina maana kwamba Alikiba na Diamond wameenda Kenya basi watoto wako Kenya. Unasikia Lava Lava nakwambia.
Anasema nini?
Na kuna watoto kweli kweli. Amewataja mpaka na majina.
Sasa nimesikia majina yamemwagika pale. Lakini
kama mvua.
Kina Vera wakimwagika Kenya naye pia amesema, na kina Huda Munro amewaguza kina Wema Sepetu kule bado
watoto. Kanyari woi akaalamika kwamba kawaibwa.
Kina
Tunda. Yaani ametaja vitu akasema kwamba sio mchezo kwa Tanzania anachanganyikiwa.
Tunawashukuru wote wa Afrika Mashariki kitu kimoja, iwe Tanzania iwe Uganda au iwe popote pale, wote ni watoto wazuri kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bas ngoma ikiondoka pale ya Susumila na Mr. Lava Lava wa Rembo wa Afrika Mashariki. Na sasa tunaelekea kwenye kama huna kazi la kufanya ni lipi.
Sawa kabisa, ungana naye basi pale mwandishi wetu Kioko akifuatilia. Blogger huyu anaitwa Steven Molili, mwandishi wa kujitegemea kule nchini Kenya, na anaeleza jinsi anavyopata riziki yake baada ya kufaidika na ubunifu aliopata kituo cha maalum cha Swahili Port kule pwani ya Kenya.
Na ndika habari nikichapisha katika mtandao wangu. Pia vile vile mimi hufanya videos kwa watu ambao wanahitaji kufanya videos, kutangaza biashara zao kwenye mtandao. Na kabla sijatoka na kaanza kufanya uandishi wa kujitegemea mwenyewe, kazi ambayo nimekuwa nikizifanya kila siku, nimetengeneza jukwaa katika mtandao ambapo natumia website na natumia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, ambapo hapo ndo naweka kazi zangu. Kuna team yangu kupitia kampuni yangu ya Molile Exclusive, ambapo sisi huenda tukafanya stories, documents, documentaries, film. Report niliingia hapo kuanzia mwaka 2016. Ni kituo ambacho naweza kusema kimenisaidia sana, kimenijenga. Kwanza ni sehemu yangu ya kufanyia kazi. Pale ndio popo nilipatana na watu ambao nimekuwa nikiwatafuta, ambao naweza nikafanya nao kazi. Kwa hiyo kutengeneza kampuni yangu na kupata watu ambao naweza kufanya nao kazi niliwapata kutokana Swahili Port. Hiyo ndio faida ya kwanza. Lakini kikubwa zaidi pale kumekuwa na watu wengi wamekuwa kuja kutufunza mambo mbalimbali kutokana na kufanya biashara za kimtandao, jinsi ambavyo unaweza kutengeza brand yako. Nimefaidi pakubwa katika kujenga kazi nyingi. Biashara nyingi nimezipata pia kupitia pale, kwa sababu kika pale mtu anakuja na kuona unafanya kazi gani, unamueleza, naona ah, nahitaji mtu kama unabadilishana namba. Siku nyingine nakupigia simu, mnakuja mnafanya biashara. Kwa hiyo imenisaidia kwa asilimia kubwa sana. Nilikuwa na ufahamu tu ule wa juu tu kwa na filamu zinatengenezwa, lakini kiukweli sikuwa najua undani zaidi na changamoto gani na vitu gani ambavyo vinahitajika zaidi katika kutengeneza filamu. Sasa hivi niko na videos sifikia 20 katika mtandao wangu wa YouTube na zimepata following kubwa sana. Wale trainers wamekuja pale wametufundisha ni jinsi gani sio tu kutengeneza filamu, lakini unaweza tengenezaje filamu na upate kazi kutokana na hiyo filamu ambayo umetengeneza. Nimepata kwamba kuna nafasi nyingi zaidi unapofahamu filamu sio kutengeneza, lakini jinsi ya kufanya biashara katika filamu. Na hicho ndio kikubwa zaidi ambacho mimi nasema nimefaidika hapo kutokana na watu ambao wamekuja kutufunza kazi. Wengine huja kutoka katika mitaa, kuna vijana wengi ambao wamekuwa kufanya uhalifu. Wanapokuja pale tunawaeleza sehemu yenyewe inafanya kazi gani. Wengi wamegundua vipaji vyao baada ya kuja hapa Swahili Port. Akijaribu anaona kumbe anaweza, na hivyo ndio anapata kazi. Tunapokea mtu yote, bora alete fujo.
Haya basi, mambo ndio hayo, lakini kabla ya kutamatisha VOA Express,
ulisema kuhusu Kanye West anayotamba, anatamba kule kule kwenye mitandao. Unasema
nini Kanye West?
Kanye West alikutana na huyu nani? Alikutana na pastor au kule kiongozi wa kanisa la Lakewood kule Texas, ambako alikwenda kwenye huduma ya Jumapili, ilianza dakika 40 baadaye kwa kuchelewa kutokana na jinsi umati ulivyohudhuria pale. Na kujitangaza akizungumza kwamba yeye ni mmoja wa wasanii bora sana walioumbwa na Mungu duniani.
Haya, Basi mambo ndio
mambo yakazungumza kweli kweli, maana yake kulijazana watu akiimba nyimbo zake maarufu kama Jesus Walks na Jesus is King.
Mambo
kwa msitu kwa kwa Kanye West kuingia kwenye kanisa, shughuli kweli kweli.
Waheri kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau nikiwa na Sunday Shomari, kwa heri ya kuonana.